Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nevena Matović. Želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kulturnih krugova, koji vas na samom početku vode u Herceg Novi, gde je sinoć otvoren 30. festival filmski, koji prati za Radio Beograd 2 Mira Knežević. Odmah potom idemo i do Niša, da vas obavestimo da je letnja rezidencija cara Konstantina ponovo otvorena, i govorit ćemo o izložbi koja se dešava u dvorani kulturnog centra. Naime, reč je o izložbi Ulice fotografije. Negde oko 15.35 čućemo i neke filmske vesti koje dolaze iz regiona, a u 16 sati počinje temat Kulturni krugova utorkom Filmorama, u kome ćemo govoriti o seriji koju za RTS po sobstvenom scenariju režira Zdravko Šotr. Reč je o biografskoj seriji posvećenoj Lazi Kostiću, nosi naziv naravno ova serija Santa Maria della Salute. Čućete i rubriku koju je pripremila Ana Vučković, povod za razgovor sa gostima Filipom Ćetkovićem i Miroljubom Stojanovićem. Njoj je bila situacija da su u subotu i nedelju u Zemljskom kombinatu prikazan čitav filmski serijal Žikina dinastija. On traje otprilike 14 sati montiranog materijala i kao takav izgleda kao najduži film domaće kinematografije. O ovom fenomenu, ali i o takvom gledanju filmova, kažem, sa Filipom Ćetkovićem i Miroljubom Stojanović će razgovarati Ana Vučković, i čućete malo detaljniju priču o Green Screen Festu, koga smo, čiji smo konkurs za filmove najavili prošlog petka, ali sa tom vešću je stiglo i nekoliko lepih vesti koje se tiču programiranja ovog festivala. On sada ima više takmičarskih selekcija, a i međunarodno je priznat. Gost će nam biti Vladan Šćekić, koji je organizator i programski direktor festivala Green Fest, u okviru koga se dešava i Green Screen festival. Sa vama smo do 16 sati i 55 minuta.
Thank you.
15 sati i 7 minuta, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Kao što sam rekla u najavi emisije, prvi događaj u današnjoj emisiji koji pratimo je festival u Herceg Novom. Sinoć je otvoren, 30. po redu, a za Radio Beograda 2 sa njega izveštava Mira Knežević.
U okviru selekcije dugometražnog igranog filma prikazan je film Dnevnik mašinovođe u režiji Miloša Radovića. Festival je otvorio Mustafa Nadarević, koji je dobio nagradu koja nosi ime Milan Žmukić, osnivača ovog festivala. To je nagrada za životno delo. Čućemo sada Mustafu Nadarevića, koji je festival i otvorio.
Dobro večer, drage ljubiteljice i ljubitelji filmske umjetnosti. Ja sam cijeli život govorio tuđe tekstove i sad kad trebam govoriti nešto svoje, jednostavno sam blokiran. A prije 30 godina prvoga ovoga festivala Hercegnovskog, Goran Marković je odneo prvu nagradu sa svojim filmom Već viđeno. Ja sam tamo igrao mušku glavnu ulogu i evo me poslije 30 godina sa jednom nagradom koja meni puno znači. Ja se zahvaljujem direkciji festivala, ljudima iz festivala. Prije svega zahvaljujem se svojim partnericama i partnerima bez kojih ne bi bilo mene i naravno režiserima koji su nas odabrali. Jednostavno imam jednu u prsima neku veliku radost i usjećenje samog imena te zlatne mimoze. To je neki cvijet, ja bih rekao to je moja ljubav, i svaki put kad vidim da vene i da tamni, nekako me uhvati tuga. Sretan sam da baš u ovome gradu taj divni cvijet raste i da ste vi imate tu privilegiju da ga možete brati i mirisati, i ja sam na to ljubomoran. Još sam dobio jedan zadatak. Hvala. Zapravo, kako je strašno nešto govoriti, ono kako kažeš, vidiš da si rekao neku glupost. A ovaj, kad naučiš tuđi tekst, onda se sakriješ iza lika, ubijaš ljude, ubijaju tebe, govoriš pametne stvari, polupametne. Ali to ja sam se raspričao. Dobio sam i zadatak i čas mi je da ovaj Hercegnovski Montenegro festival otvorim i kažem da je festival otvoren.
Miloš Radović sa nama, reditelj filma koji je otvorio 30. jubilarni filmski festival Hercegnovi Montenegro Film Festival. Dnevnik mašinovođe. Miloše, vrlo ste emotivno govorili o ovom filmu, o ovom festivalu, i bilo bi divno da slušalci Radio Beograda 2, naravno ne u reprizi, ali da čuju i da podelite sa njima još jedan puta svoje emocije vezane za ovaj festival.
Ja sam se prvi put na ovom festivalu pojavio pre možda 15-20 godina, ne sjećam se više kada je to bilo, sa svojim prvim igranim filmom koji sam snimio vrlo kasno. Mislim, u životu kasno. I onda sam imao veliku tremu šta će biti sa tim. Prvo imao sam ogromnu tremu snimajući ga. Brinuo sam se da li je uopšte više vreme da ja snimim igrani film i tako dalje. I onda sam ovde dočekan se na jedan stvarno spektakularan način. Tu su bili povici bravo i tako dalje. I onda sam ja taj festival zapamtio kao jedno od najlepših iskustava u mom poslu, i dobio sam tada i svoju prvu nagradu za svoj prvi celovečernji film. I Herceg Novi mi je ostao tako u uspomeni kao jedna važna i draga stvar u životu profesionalnom. I sada kada su izabrali moj film da otvori festival, ja sam bio zaista vrlo srećan što ću se vratiti u Herceg Novi, što ću otvoriti taj festival jubilarni. Smatrao sam to za jednu veliku čast za jednog filmskog autora, a meni posebno drago baš što je Herceg Novi i baš što sam ja.
I možda baš hercegnovska publika koja vrlo dobro poznaje film.
Da, e sad to je već bila, tu sam već imao priličnu tremu, jer pamtim hercegnovsku publiku kao vrlo inteligentnu, pod jedan, i kao vrlo duhovitu. Tako da, ako vam vic ne prođe kod hercegnovske publike, znajte da ste nešto ozbiljno pogrešili. Tako da sam juče gledao to malo iz pozadine, stajao sam tamo skroz na kraju, spreman da pobegnem ako stvari ne krenu dobro. Međutim, srećom, desilo se suprotno, hercegnovska publika, ta oštra i pametna publika je, mislim, razumela moj film i shvatila je šta je smešno, a šta nije.
Miloše, ne čini li vam se da u okviru nema mnogo nagrada na ovom festivalu, ali da upravo ta nagrada publike fali? Dakle, publika ovde ne glasa, a fali ta nagrada publike, jer ona je ta zbog koje se sve i radi.
Apsolutno. Prvo, već sam rekao kakva je publika. Takva publika zaslužuje da se njen glas čuje. Drugo, to je ogroman auditorijum, ima ne znam koliko hiljadu mesta ili možda i više. Tako da je to jedan ozbiljan veliki žiri kome se ne daje prilika da svoj glas da nekom filmu. To je šteta i to što ste vi sada rekli bi trebalo se pretvoriti u neku inicijativu da se ta nagrada uvede.
Miloše, najlepše hvala na ovom razgovoru i čekamo odluke žirija. Nadamo se najboljem.
Da, hvala vam puno.
Thank you.
15:20, slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2, koji vas vode u Niš. Arheološki lokalitet Medijana, letnja rezidencija cara Konstantina, ponovo je otvorena za posetioce posle višegodišnjih radova na zaštitnoj konstrukciji. Preko 800 kvadrata mozaika starih 1700 godina jedinstveni su u svetu. O značaju Medijane i preostalim radovima sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Nišu, Elenom Vasić-Petrović, razgovarala je Biljana Mijalković.
Letnja rezidencija cara Konstantina najzad je dostupna javnosti. To su zaista vrlo vredni eksponati koje do sada nismo mogli da vidimo.
Tako je, u okviru Vile sa peristilom na arheološkom nalazištu Medijana po prvi put od kada se Medijana istražuje dostupni su svi mozaici iz same vile. Ima ih ukupno oko 1000 kvadratnih metara.
Oni su stari 1700 godina i izuzetno su vredni.
Činjenica da u okviru jednog prostora vi imate tako veliku površinu, dobro očuvanu, konzerviranu 70. godina, daje na značaju još većem samom nalazištu i Nišu kao prostoru koji je u antičko doba bio veoma bogat i intenzivno je korišćen ne samo Medijane i Naisus, već i čitav prostor oko tih naselja.
Meduzina glava je jedna od najlepših.
To je najpoznatiji mozaik i to je jedan od dva figuralna mozaika. Drugi predstavlja takozvano rečno božanstvo. Ostali mozaici su geometrijski uglavnom i taj mozaik se izdvaja eto po tome što je jedan od retkih na ovim prostorima koji ima figuralnu predstavu.
Da pojasnimo slušalcima, oni su davno otkriveni ili su zapravo bili zaštićeni peskom jer do sada Medijana nije bila pokrivena.
Prvi mozaici na Medijani otkriveni su krajem 19. veka. Sistematska istraživanja započeta su 30. godina prošlog veka i od tog vremena pa do danas stalno su se dešavala nova otkrića. Nakon istraživanja i nakon otkrivanja mozaika, nakon konzervacije, oni su se uvek štitili određenim slojevima kako bi se jednostavno mogli očuvati od uticaja atmosferskih prilika. Sada, kada imamo zaštitnu konstrukciju, u mogućnosti smo da otkrijemo sve mozaike i da se na njima dalje radi na konzervaciji i finalnoj prezentaciji.
Koliko će to još trajati? Kada mislite da će sve biti završeno?
Nažalost, finansiranje naših projekata ne ide onako kako bismo mi želeli, kako smo očekivali, tako da ne možemo dati predviđanja koliko će sve trajati ukupno, ali sa kolegama iz Republičkog zavoda smo razgovarali da bi u periodu od 5 godina, ukoliko budemo imali sva finansijska sredstva, mogli da dovedemo sam objekat do finalne prezentacije.
Da li je Ministarstvo kulture shvatilo ovaj značaj i da li će obezbediti taj novac?
Ove i prošle godine ostali smo bez sredstava za završetak projekta na samoj zaštitnoj konstrukciji, dok su opredeljena sredstva za konzervaciju mozaika. Ministarstvo kulture bi trebalo da shvati da su to projekti koji se rade paralelno i da se rade jedni zbog drugih, da ne mogu da se rade odvojeno, i iskreno se nadam da će ispraviti grešku koju su načinili i da ćemo konačno moći da zaokružimo sve poslove koje smo započeli 2013. godine.
Dosta treba uraditi i na prezentaciji. Čini mi se da neka nalazišta koja nisu ovakvog značaja imaju bolju prezentaciju, pa samim tim i više posetilaca i poznatiji su u svetu.
Jedna stvar je raditi na zaštiti, istraživanju i prezentaciji, a druga jeste upravljanje lokalitetom i bavljanje zapravo marketingom i menadžmentom, u čemu mi do sada možda nismo baš bili najbolji, ali ovakvi projekti nas zapravo uče kako treba raditi i dobri rezultati koje imamo zapravo treba da služe kao škola za budućnost, i ne samo za Medijanu, nego i za druga arheološka nalazišta i druge spomenike kulture koje imamo.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama.
Thank you. ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Vina žaraju brezira. Ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se, nasmi se. Kuda bi sam? Kuda bi? Ti piješ vino ispod slamnatog šešira.
Već je pola četiri, na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove. Ulice fotografija je naziv kolektiva koji je oformljen u septembru 2014. godine u Novom Sadu. Kao deo šire umetničke zajednice Departman 0, koji deluje na tri fronta, likovnom, audiovizuelnom i fotografskom, kolektiv Ulice je svoju pažnju usmerio ka neformalnom dokumentarnom fotografskom izrazu specifičnih emotivnih i estetskih oblika. Kolektiv okuplja 8 fotografa, trenutno se na izložbi Nova stvarnost u galeriji Art Get mogu videti radovi četvoro članova Sofije Palać, Jelene Pajić, Miljana Vuletića i Miloša Čubrila. Jedna od članica, Jelena Pajić, je u razgovoru sa Snežanom Stamenković predočila način na koji kolektiv deluje u javnoj sferi i kako članovi kolektiva obrađuju teme koje su im u fokusu.
Nama je sedište Novi Sad i prvenstveno delujemo preko Facebook stranice. Učestvovali smo na raznim izložbama, na raznim radionicama, organizovali smo razne konkurse fotografija i ovo nam nije prvi put da gostujemo u Beogradu. Prvi put smo gostovali na festivalu 9 prošle godine i ove godine, ali ovo nam je prvi put jedna ozbiljna izložba u Beogradu i mislim da nam ovaj put Beograd otvara velika vrata.
Kako je vaše shvatanje dokumentarizma?
To je danas izuzetno teško. Mi smo svi učeni tim nekim klasičnim dokumentarnim fotografijama, nekim klasičnim pogledima, klasičnim kadrovima, tome da je fotograf prvenstveno zanatlija, pa onda umetnik, da to u stvari jedna simbioza. Ali danas je to prevaziđeno i ti danas posmatraš prvenstveno ono što vidiš ispod sebe. I ti želiš ne samo da daš svoju kritiku i svoje mišljenje, nego i očekuješ od gledaoca da da direktnu reakciju, bila ona dobra ili loša.
Gde slikate svoje fotografije? Samo u Novom Sadu ili?
Moja serija trenutačna je samo u Novom Sadu i bazira se na noćni život Novog Sada, odnosno moja serija nastala time što sam ja bila isprovocirana konkursom Novog Sada za prestonicu mladih u Evropi. Shodno tome da dosta dugo se bavim mladima i radim s mladima i sama sam mlada osoba, meni je to bilo izuzetno ironično i onda sam ja krenula da fotografišem upravo seriju koja zove NS Youth Capital, koja je zapravo bila moj revolt ka trenutačnom stanju u Novom Sadu.
Zbog čega? Kako?
Prosto, žao mi je posmatrati, pošto sama sam student i u Novom Sadu je specifično upravo to što ceo kampus je uglavnom na jednom mestu, posle samo par fakulteta koji su sa strane i tu se nalazi nenormalno veliki broj mladih ljudi. I onda zadnjih 6 godina, kako sam i sama student, sam bila u raznim organizacijama, radila sam s njima i bilo mi je žao kada ih posmatram da oni nemaju hobije i već to sam pokušavala da ih aktiviram i ja i sve moje kolege u svim mojim kolektivima i organizacijama u kojima radim. I onda je zapravo tako nastalo taj neki moj revolt, potrebe da Novi Sad prikaže nekoj tamo Evropi koja nam je uvijek bila mistificirana i daleko, da smo mi neka sjajna predstavnica mladih i da smo mi prepuni raznih organizacija, a nismo. Mi smo nešto suprotno toga. Mi smo produkt ove države, odnosno istorije ove države i ovog prostora.
Da li u vašim radovima postoji ili nema perspektive?
Mislim da je to otvoreno za gledalca. Mislim da sam gledalac može da pogleda moje fotografije i kaže ovde zaista nema više perspektive, šta dalje. A može isto tako da se zapita i da kaže a možda ja ne želim da budem preseljen upravo ovako na ovoj seriji fotografije. Možda ja ne želim da neko upravo mene prstom i kaže pogledaj šta ja radim.
I šta je cilj vaše organizacije? Kako mislite dalje da li delujete? Šta bi mogli da budu eventualni dometi?
Nekako sve je išlo spontano i sam nastanak Ulice fotografije je nastao spontano i svaka sledeća izložba i gostovanje je bilo spontano, pa ne postoje neki užasno veliki planovi. Činjenica je da moramo da radimo i da smo svi spremni da radimo, pa nam je u planu da pored Novog Sada koji smo eto kao pod znacima navoda osvojili, pa evo i Beograda koji smo pod znacima navoda osvojili, da krenemo možda i na susedne države, posle susedne države i na Evropu i da im predstavimo kako je to živeti u istočnoj Evropi.
Thank you. Eko.
Novi CD Jovan Maljoković. Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliću o nama. Vrelina, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Sati 43 minuta na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove u oči temata Filmorama koje počinje u 16 sati. Evo i nekoliko filmskih vesti o tome šta se dešava ne samo u Srbiji, već i u regionu. Prošlog vikenda završen je 19. Motovun Film Festival i to masovnom zdravicom, kako je inače uobičajeno na ovom festivalu. Naravno, uručene su i nagrade, a među nagrađenima našla se i srpska glumica i rediteljka Mirjana Karanović, međunarodni žiri kritičara koji radi u sastavu Peter Cerovšek, Vladimir Šeput i Jesus Gonzalez Notario, odlučio je da nagradu Fipresci dodeli filmu Druga dobra žena Mirjane Karanović zbog izvanredne glume i dobre režije koja se hrabro bavi pitanjem ratnih zločina nad nevinim ljudima i unutrašnjim borbama moralno rastrgane žene. Motovun Film Festival je dodelio još jednu veoma značajnu nagradu našem filmskom stvaraocu. Naime, ovogodišnji dobitnik nagrade Maverik, koju festival dodeljuje autorima koji svojom inovativnošću šire granice filmskog izraza, pripao je Želimiru Žilniku, koji je bio i gost 19. Motovun Film Festivala. Kao što ste čuli na početku današnje emisije, sinoć je otvoren 30. Hercegnovski filmski festival, Montenegro Film Festival, koji će biti održan od 1. dakle od sinoć do 7. avgusta, a u konkurenciji za nagrade će se naći regionalna produkcija koju mahom čine nagrađivani filmovi reditelja iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. Festival je, kao što ste takođe čuli na početku današnjih kulturnih krugova, otvorio film Dnevnik mašinjovođe reditelja i scenariste Miloša Radovića sa Lazarom Ristovskim u glavnoj ulozi. A što se tiče ostalih filmova koji će biti prikazani na ovom festivalu, to su uglavnom filmovi koje je srpska publika već videla sa one strane. Zrinka Ogreste, inače apsolutni pobjednik ovogodišnjeg filmskog festivala u Puli, film koji je nažalost vrlo kratko bio u beogradskim bioskopima, imao malo gledalaca, zaista izuzetno ostvarenje ovog hrvatskog reditelja, srpsko-hrvatska koprodukcija. Dakle, i zatim Dobra žena Mirjane Karanović, Zvizdan Dalibora Matanića, Otadžbina Olega Novkovića, Nastaša svakodnevna priča Ine Stanović, Smrt u Sarajevu Danisa Tanovića i Ispod mosta među stijenama Pavla Simonovića. Prikazani će biti u okviru Hercegnovskog festivala što se tiče igranih filmova, jer ovaj festival ima i konkurenciju dokumentarnih filmova i filmovi Život je truba Antonija Nujića i kratki film Dvorišta Ivana Salatića. Ova dva filma će biti prikazana van konkurenciji. Žiri ovog festivala čine Vajra Đukić, reditelj Ognjen Sviličić i dramaturg Aleksandar Radunović. dalje od 12. do 20. Od 12. do 20. avgusta biće održan Sarajevo Film Festival, takođe značajan festival za filmove sa ovih naših prostora, u zvaničnoj konkurenciji igranih filmova među 11 odabranih naslova su i dva srpska filma, Vlažnost Nikole Ljuce i Svi severni gradovi Daneta Komljena. To su regionalne premijere oba filma iz Srbije, a treba pažnju posvetiti pre svega filmu Daneta Komljena. To je prvi dugometražni film koji će biti prikazan van konkurencije. Na sajtu Sarajevo Film Festivala on je predstavljen na sledeći način. Bijela soba i podignuti plavi šator u njoj, gdje žive dva muškarca, dijele odnose za koje riječi ne postoje. Boban i Boris žive u napuštenom kompleksu, gotovo identičkih bugalova, okruženi zalutalim magarcima, plastičnim bocama i crvenim bobicama, turskim trskom, visokim drvećim i sezonskim radnicima. Uhodani obrasci njihove svakodnevnice bivaju preokrenuti dolaskom Daneta u ovaj skriveni prostor. Sa njim dolazi spoljni svet i donosi i priče o drugim vremenima, o gradovima na sjeveru i jugu, o tome kako se nešto pravi. Nove veze se uspostavljaju, stvari se menjaju, ljubav može biti krhka kada joj ne damo ime. Ne zovi me druže, kako da te zovem onda? Svi severni gradovi i film Daneta Komljena imaće dve projekcije na Sarajevu Film Festivalu 16. i 19. avgusta, a Vlažnost će prikazana biti 17. i 19. vazduha avgusta u okviru Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan od 12. do 20. avgusta. Ovih dana stigla nam je vest da će film Na mlečnom putu, novi film Emira Kusturice, svoju svetsku premijeru imati na 73. filmskom festivalu u Veneciji, da će se ovaj film takmičiti za nagradu pored filmova Toma Forda, Andreja Končalovskog, Terensa Malika, François Ozona, Denisa Vilneva, Vima Vendersa. Kusturica je ovo prvi dugometražni igrani film od Zaveta 2007. godine. Čekali smo ga dugo, očekivali da će biti premijerno prikazan na ovogodišnjem Kanskom festivalu. Film je režirao i u njemu glumi Emir Kusturica, a pored njega u filmu igraju i italijanska diva Monika Bellucci, zatim Sloboda Mićalović, Sergej Trifunović, Predrag Miki Manojlović, Davor Janjić, Zoran Cvijanović, Bajram Severđan, Petar Milčevski. I jedna vest koja će početi da važi tek od 5. avgusta, naime Akademija filmske umetnosti i nauke Srbije pozvala je producente da do petka 5. 8. 2016. godine prijave svoj film za izbor domaćeg kandidata za 89. godišnju nagradu Američke filmske akademije Oscar u kategoriji najbolji dugometražni igrani film na stranom jeziku u 2016. godini. Kompletan dosije o izabranom filmu mora da bude dostavljen Američkoj akademiji zaključno sa 1. oktobrom 2016. godine do 17 sati u Los Angelesu. Skrećemo vam pažnju da Akademija filmske umetnosti i nauke mora poslati kompletan dosije o izabranom filmu najkasnije do 26. septembra kako bi on na vreme stigao u Ameriku. Izabrani film koji do 25. septembra u ponoć ne ispuni sve zahtevane uslove biće suspendovan, a kandidat za 2016. godinu biće film koji je zauzeo 2. mesto po broju glasova ukoliko se to desi. U slučaju da je prijava za izabrani film do tog roka ne ispuni uslov prikazivanja, već poslata, biće naknadno povučena, dok će producent filma koji se ogrešio pravila snositi svu materijalnu i moralnu odgovornost, stoji u stvari u saopštenju Akademije filmske umetnosti i nauke Srbije, koje je producente pozvala da prijave filmove za takmičenje na 89. godišnjoj nagradi Američke filmske akademije Oscar.
Radio Beograd na 55. festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202 u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. avgusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitani Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. avgusta u 20.30 na platovu ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira Radio Beograda 2. U utorak 9. avgusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
When I was walking the other day, the heat hung wet around my neck. My head had rung with screams and groans for the night I spent amongst her bones. Then I passed beside the mission house where that mad old buzzard, the Reverend, shrieked and flapped about life after you're dead. Well, I thought about my friend Michelle, how they rolled him in linoleum and they shot him in the neck. A bloody halo like a think bubble a circling his head. And I bellowed at the firmament, looks like the rains are here to stay. And the rain pissed down upon me and it washed me all away. Say, a papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. But a papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road.
He went on down the road.
Oh, yeah, I went on down the road.
He went on down the road.
Well, the moon looked exhausted like something you should pity. A spent an age spotted above the sizzling wires of the city. But it reminded me of her face and her bleached and hungry eyes. Her hair was like a curtain, falling open with the laughter and closing with the lies. And the ghost of her still lingers on, though she's passed through me and is gone. Well, the slum dogs, they are barking, the rain children on the streets, and the tears that we will weep today will all be washed away. But the tears that we will weep, will weep again tomorrow. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. A papa won't leave you, Henry. A papa won't leave you, boy. Well, the road is long and the road is hard, and a many fall by the side. Papa won't leave you, Henry, so there ain't no need to cry. And I went on down the road.
He went on down the road.
Oh, yeah, I went on down the road.
He went on down the road.
And I came upon a little house, a little house upon a hill. And I entered through and the curtain hissed into the house with its blood-red boughs, where wet-lipped women with greasy fists crawled the ceilings and the walls.
and they filled me full of drink, and they led me round the rooms, naked and cold and grinning, until everything went black and I came down spinning. I walked so drunk and full of rage that I could hardly speak. A fag and a whalebone corset draping his dick across my cheek. Well, it's into the shame and it's into the guilt and it's into the fucking brain. And a wall's red, red around me, a warm arterial spray. Say, Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. Papa won't leave you, Henry. Papa won't leave you, boy. The night is dark and the night is deep and its jaws are open wide. Yeah, well, if Papa wanted to leave you, Henry, Papa ain't no need to cry. And I went on down the road.
Went on down the road.
Oh, yeah, I went on down the road.
Went on down the road.
Yeah, whoa, whoa. Whoa, whoa. It's a rainy season of where I'm living. Death comes leaping out of every doorway. For your money, for your clothes and for your nothing. Entire towns being washed away. The fellas exploding on inflammable spillways. And the lynch mob, death squads. Babies being born without brains. The mad heat and the relentless rains. What if you stick your arm into that hole? It comes out shit up to the bone. There was a kiss of the banana on my lips. I swiped the rain and it nearly missed.
Magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Današnji temat Filmorama počinjemo zvučnim zapisom sa prošle nedelje održane konferencije za novinare na kojoj je najavljeno snimanje biografske serije Santa Maria della Salute. Reč je o seriji koja po sopstvenom scenariju i u režiji sobstvenoj radi Zdravko Šotra za RTS. Prošle nedelje smo bili u prilici da čujemo ne samo njega, već i ljude iz RTS-a koji su se vrlo pohvalno izrazili ovoj seriji, pre svega urednika programa kulturnog RTS-a Nebojšu Bradića i generalnog direktora RTS-a gospodina Vujoševića, kao i Zdravka Šotru i tumače glavnih uloga Vojina Ćetkovića, Tamaru Aleksić. Ali na samom početku čujmo Miloša Radovića, koji je urednik čitavog projekta, odnosno serije, koji govori o tome koliko njemu lično, ali i nama znači što RTS je juče, kako smo obavešteni, počeo snimanje serije Santa Maria della Salute.
Meni je čast i zadovoljstvo što sam učesnik u ovom izuzetnom umetničkom projektu. Posebno se radujem što ću ponovo sarađivati sa rediteljem Zdravkom Šotrom. Zdravko Šotra je jedan iz plejade onih autora koji su definisali, razvijali, unapređivali dramsko i serijsko nasleđe našeg programa, s kojim se mi ponosimo i što često ističemo kao veliko bogatstvo ne samo naše kuće, nego i naše kulture. Sama serija Santa Maria della Salute je biografska serija, ako bi je uže određivao i žanovski, i bavi se jednom fascinantnom ličnošću kao što je Laza Kostić. Ja delim mišljenje mojih prethodnih sagovornika da će ona imati veliku gledanost i da će se obraćati najširem sloju publike. Oni koji vole istorijske sadržaje, u njoj će pronaći teme koje ih interesuju. Oni koji vole teme iz ljubavnog života, melodramatske sadržaje, moći će da prate jednu uzbudljivu, istinitu priču, ljubavnu, Lenke Duđerski i Laze Kostića. To je ujedno i emocionalni vrh ove serije. Možemo slobodno reći, jer su skoro svi likovi u toj seriji manje ili više istorijske ličnosti manjeg ili većeg formata. I možemo slobodno reći da je ova serija na neki način pouzdani vodič kroz nacionalnu istoriju i kulturu, kao i neka vrsta moralnog kodeksa vrednosti koje i dan danas imaju svoj smisao. Gospodin Zdravko Šotra okupio jednu izvrsnu autorsku ekipu, u užem smislu te reči odličnu, izvrsnu glumačku ekipu, imaju podršku odličnih saradnika iz svih sektora produkcije i svi oni zajedno verujemo da će ostvariti najveći mogući umetnički standard koji postoji za ovu seriju.
Reditelj i scenarista serije Santa Maria della Salute, scenarista Zdravko Šotra, potpisuje nekoliko najgledanijih serija svih vremena koje su emitovani na RTS-u, među kojima su Više od igre, Ranjeni orao, Greh njene majke, Braća po materi. Serija Santa Maria della Salute ima 11 epizoda i premijerno emitovanje planirano je za 2017. godinu, a o radu na ovom velikom projektu govori reditelj i scenarista Zdravko Šotra.
Na tačno je 3 godine dana kako se bavim Lazom Kostićem. Pre 3 godine dana mi je natuknuo o pesnik Vero Zubac da bi bilo veoma zanimljivo baviti se to s tom ličnošću. I znači trebalo je 3 godine za to da se istraži taj život, zanimljivi život. Trebalo je, kao što kaže gospodin direktor, godinu dana da se produkcijski to nekako omogući, što je meni omogućilo opet da napravim jedno 13 do 14 verzija scenarija. Znači, dali su mi mogućnost, bili su ljubazni, da usavršavam scenariju. Dakle, već je dovoljno rečeno o samo Lazi Kostiću kao prve svega. Znači, imamo jednu priču u kojoj u središtu glavni junak Laza Kostić, jedan od prvih velikih srpskih intelektualaca. Ne samo što je značajan, kao intelektualac, kao pesnik. Čovjek koji se bavio vrlo zapaženo i političkim događanjima i političkom ulogom u srpskoj ovdje istoriji, iako je državljanin bio Znači, život s jedne strane veoma dinamičan, veoma zanimljiv. S druge strane, jedna osoba drugčija, čovjek drugčiji malo čudno izgleda svetu. Moderniji je, znači, čovjek koji je prvi jogira i koji prvi radi vežbe na sred ulice i čini se malo manit ljudima. A tako je bio i se činio i sa svojom poezijom, suviše neprihvatljiv i moderan, kao čovjek koji na pamet znao Vuka i sve njegove reči i prvi je počeo s njima da se igra. Dakle, imamo s jedne strane tako čovjeka koji je u ranoj mladosti postao već popularan pesnik, onda je u toku svog mladog života aktivno učestvovao u borbi prečanskih Srba za nacionalna prava i nacionalno oslobođenje, zbog čega je i robovo u Peštanskoj tamnici. A onda, s druge strane, čudno da ga je srpska vlada slala na Bečki kongres gdje je dobijena srpska nezavisnost, da su ga slali kao diplomatu Petrograda zastupa Srbiju, da su ga ista vlada hapsila dva puta ovdje kao urednika novina i prvog predsjednika udruženja novinara koji nije odatad i postojalo. Dakle, jedna ličnost, da vam ne kaže kako, koji je čovjek koji je čas u Beogradu, čas u Novom Sadu, čas je u Pešti, čas je u Dubrovniku, Kotoru, na Cetinju i tako dalje. Čovjek koji je u nekom dobu svog života se našao situaciju da mora prihvatiti službu kog knjaza Nikole, pa 7 godina provodi u Crnu Goru, kako se to sad kaže, njegove službi. I onda u zrelom dobu susreće Lenku, jednu osobenu po svemu, ne samo po lepoti, ličnost, devojačku koja je potpuno preosmislila njegov dalji život do samoga kraja, gdje on posle njene nenadne smrti postaje nešto slično našem Petrarki, to znači treba neku vrstu kancionjere. 10 godina piše monumentalno delo naše poezije koje se smatra za vrhunsko delo naše književnosti i koje ima dubine čak svjetskih razmjera, tako se smatra. On je 10 godina toga pisao, a inspiracija cijela u toj ljubavi i toj čak i zagrobnom tomu. To je posle njene smrti koju on sanja, gdje on ju sanja dalje, tako dalje. Dakle, hoću da vam kažem da ovdje nije imalo ništa da se izmišlja u pisanju scenarija. Mnogi ljudi, svi njegovi savremenici, budući da je bio zanimljiv čovjek, osjećali su neodoljivu potrebu da o njemu nešto zapišu. Počeo od Sime Matavulja koji se s njim družio u Crnoj Gori i tako dalje. Mnogi od tih zapisa su gotove filmske scene. Svi su zapisi jako zanimljivi i inspirisali su me da od toga pravim stvari, da ne mora nigde ništa da se izmisli. Čak ima i dijaloga gotovih, ima opisa i svega. Eto, to je ono što je lepo u celoj priči. Znači, imamo čoveka koji je od ogromnog interesa za našu kulturnu i političku i kako hoćete istoriju. Da se čitava naša istorija tog razdoblja prelama preko Laze Kostića. Tako, eto, imamo, što je interesantno, imamo ogromnu glumačku ekipu, ja ne znam ko smo producenti, znam preko...
173.
Jeste, kogod glumca, producenti drugi se žale da kaže ne mogu da nađu glumca, svi su kod Šopre.
150 objekata, znači, evo.
Baš. Dakle, ovo je, što se mene tiče, jedan od najsloženijih projekata koje se radi u životu i najozbiljnijih projekata. Molim Boga da mi da snage u ovim godinama da to izguram do kraja. Nadam se da će producent tako. Mnogo je složen, mnogo težak i mnogo vremena protiv glumaca. Ko će to sve pobaviti? Tu je bila, recimo, jedna, sjetim se jedne anegdote, Soja Jovanović je tako snimala u studiju jedanput jednu dramu gdje je bilo oko 40-50 glumaca. A sve se snima u studiju. I kad se završilo to, ona pita: deco, jel ima neko da se nije slikao? Kako će biti ovdje?
U seriji Santa Maria della Salute slikaće se, kako reče gospodin Šotra, Nebojša Glogovac, Branislav Lečić, Nebojša Dugalić, Nela Mihajlović, Aleksandar Berček, Svetlana Bojković, Sloboda Mićalović, Nataša Ninković, Milica Grujičić, Bogdan Diklić i mnogi drugi. Uloge naslovne Lenke Dunđerski i Laze Kostića, tumare Tamara Aleksić i Vojin Ćetković, koje ćete čuti u nastavku ove rubrike.
To je stvarno neverovatna priča za početak. To nije samo jedna ljubavna priča, to su neverovatni ljudi, svi koji su se pojavljivali u to vreme, to su izuzetni. To je najsličnije negde kao naša Roma i Julija koju je Laza prevela za Lenku, kao uspod ubacimo. Tako da, ogromna je čast i jedva čekamo početak snimanja, što nije baš često pojavno.
Da vam kažem, ovo ja mislim neki 15. možda i 20. projekat u kom se Šotra oprašta od režije. I ja radim s njim.
Znači,
prvu TV dramu koju smo radili i tad se oprašta od režije. Ja mu želim da još jedno 20 puta se oprašta. Mi smo u ovoj materiji, kao što je rekao Šotra, već 3 godine. Ja sam, evo, već 3 godine legnem sa stihovima Laze Kostića i budim se sa istim stihovima. Tako da, mislim da je velika vrlina ovog scenarija posle, pored svega toga što se pojavljaju te ličnosti, što slikava celo jedno to vreme, mnogo poezije, ima mnogo poezije. Govorimo o pesniku, pokušao sam da govorim njegovu poeziju, pokušali su razni glumci. Ja do sada nisam čuo nikoga, uključujući sebe, da je uspeo da izgovori te stihove onako kako oni zaslužuju. Mi ćemo prosto da pokušamo da pokažemo kako su oni negde nastali. I mislim da je to velika vrlina ovog scenarija. I na neki način da vratimo poeziju. Mislim da svaki čovjek u sebi ima tako nešto. Ima taj neki momenat za poeziju. Ali ne kroz tu patetiku ili ne znam, već se radi o vrhunskom, možda i našem najboljem pesniku.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito. Che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici. E ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
16:16 na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Kulturne krugove i tematski blok Filmorama. U subotu na nedelju je u Zemunskom kombinatu prikazan čitav filmski serijal Žikina dinastija kao jedna celina u ukupnom trajanju od 14 sati. Reč je o montiranom materijalu koji je kao takav postao najduži film domaće kinematografije. Ova projekcija bila je povod da Ana Vučković razgovara sa autorom projekta Filipom Ćetkovićem, ali i da pokuša da u razgovoru sa Miroljubom Stojanovićem otkrije kakva je to magija učestvovanja u ovakvom filmskom i socijalnom eksperimentu.
Osim što su još jednom mogli da se užive i uživaju u dogdovštinama Žike, Milana, Elze, Bobe, Marije, Čika Migeta i drugih, posetioci kombinata učestvovali su u nagradnoj igri, u kojoj je pobednik bio svako ko je izdržao da film gleda od 6 popodne do ranih jutarnjih časova.
Ja sam Marija Milikić, idem u školu za dizajn i došli smo ovde da bi... Čisto smo želeli da isprobamo kako se ovo izgleda i mislimo da je film skoro zanimljiv, tako da bi mogla da se izdrži svih 14 sati. A ja sam pre jedno 6 meseci gledala serijal ceo Hobita koji je trajao 12 sati, tako da mislim da je skroz zanimljivo ovo što su spremili.
Slušamo šta Filip Ćetković, autor filma i osnivač kombinata, kaže o svom porivu da napravi 14-satnu verziju najpopularnije jugoslovenske franšize.
Ja sam praktično sve skoro iskoristio. Ja mislim da od svih 10 ukupnih delova možda sam izbacio 10 minuta.
Misliš da se ne bi Čalić ljutio? Mislim da bi ti dao plaketu.
Ne znam. Ja sam to nekako tako vidio. Generalno, Žikina dinastija ti se pojavi na televiziji u nekom trenutku kad ne očekuješ i ti sedneš, na primjer, dođeš kući, uključiš televizor i bude, na primjer, ne znam, peti deo od pola, ali nekako toliko puta smo gledali svaki deo da s jedne strane znaš tačno šta se događa, a sa druge strane ne znaš tačno šta je iz kog dela. Ceo film se dešava zapravo u onome što je 10. deo Žikine dinastije, koji su da Žikina ženitba kad se Žika ženi. To je onaj posljednji deo snimljen sa 92. gde su samo ovi Gidra i Marko Todorović praktično u jednom stanu. I onda sam ja napravio da se oni kroz neku seriju flashbackova i tako na malo psihodeličan način vraćaju kroz svoju prošlost i svoj odnos i onda nekako kroz to vidimo sve ostale delove Žikine dinastije. Onda unutar tih njihovih flashbackova se Boba i Marija sećaju svojih početaka.
Znači to je jedan meta pristup sa gomilom flashbackova.
Znaš koja stvar? Žikine dinastije se žanrovski razlikuje od filma do filma. Najdrastičnije kad pogledaš prvi, koja je onako neka teenage drama, koja je neka upozoravajuća priča o tinejdžerskoj trudnoći i ima tu i nekih onako, kao da kažem, klasnih trvenja između ove i one porodice i tako dalje.
Radničkog i građanskog.
Tako je, koji je bio onako zamišljen kao ozbiljan film, što i jeste, mislim, svaki Žikina dinastija je ozbiljan film. A do recimo poslednji koji je onako neka jako niskobudžetna, bizarna komedija, čak i recimo 9. koji se dešava u onoj bolnici, koja je potpuno neka apsurdna, a u stvari zapakovana kao neka vrsta društvene kritike. I onda sam ja u stvari shvatio da ako bi to sad išlo hronološki, što ima opet jednu svoju neku vrednost, bi bilo malo, iako kao bi radnja išla hronološki, nekako stilski, i su filmovi drugačiji, iako je ista ekipa. I onda sam nekako odlučio da kao, ako sad ti filmovi neke vrste sećanja njihovih, onda svako ima pravo da se seti određenog dela svog života na određeni način. I tako da, a pritom je kao naravno, zbog kako bi rekao, fotografija u svakom filmu je drugačija, pa onda ima i to smisla da kao kroz neki flashback on ode u neki utaj kao drugi film koji izgleda malo drugačije nego ovaj prethodni, baš zato što kao sećanje je malo drugačije i tako. I generalno, kroz Žikinu dinastiju, likovi se dosta menjaju. Te ako pogledaš, recimo, evo, sad baš ovih prvih 3 sata koje smo do sad pogledali, kao prijatelj Milan kreće od nekog onako uštogljenog do praktično pandana Žiki u jednom trenutku kao potpuno razuzdani pijeni penzioner, ali mislim da je kao najluđa transformacija je doktor Nedeljković, koji glumi Bata Živinović, koji u prvom delu je kao on spašava Mari život i kao on je neki ozbiljan lekar koji je tu kao neki autoritet do posljednjeg dela gde je on kao šef one lutačke bolnice, a onda između tih se pojavlja praskoro u svakom delu i svaki put je sve prosti, sve luđi.
Možemo što... zapravo da vidimo urušavanje doktora Nedeljkovića.
Urušavanje doktora Nedeljkovića, urušavanje svih likova manje više, osim Žike koji je kao konstanta, i onda nekako ti vidiš pošto je kao i filmovi su od 77. do 92. ti onda kao možeš da vidiš neki prolaz vremena, možda bolje nego u bilo kojem serijalu filmova, zato što tu imaš kao iste ljude koji rade isti film.
I šta je ono što je bilo važno u toj Jugoslaviji? Šta su teme i šta su problemi?
To je opet druga stvar, znaš, koliko su oni kao, šta su oni kapirali i kako to je kao autorska stvar Čalićeva i ostalih, ali kao generalno, kako bar na primjeru tih ljudi koji su u tom filmu, kako vreme je proteklo za njih.
Ljudi kada govore o Žikinoj dinastiji, govore kao o nečemu što je prosta zabava i tome možeš da pristupiš kad god hoćeš i možeš da upadneš na pola filma, ali suštinski veoma važne teme su u svakom filmu. Kako vaspitati dete? Abortus da ili ne?
Porodični razni odnosi. Imaš čak i te momente odlazak u penziju, pa šta se radi kad se odu u penziju, pubertet, seksualna
emancipacija, moderna žena, tako. Marija koja je imala tu tinejdžersku trudnoću, ali doktorka i emancipovana moderna žena, savremena.
Ja mislim da generalno u svakom filmu, kogod napravi film, nekako u tom filmu će biti na neki način učitana njegova stvarnost tog autora ili te grupe ljudi koji rade to. Prosto sve da praviš naučno-fantastični film, nekako
ili
neku moraš...
stilizaciju u nekom drugom žanru, nemoguće.
Nemoguće da ti pobegneš od kao onoga što se tebi dešava. Kad pogledaš, ne znam, Zvezdane staze, to je kao serija koja se dešava u dalekoj budućnosti, ali se bavi kao trenutnim političkim problemima iz tog vremena. Mislim da Žikina dinastija kao serija je jako vredna stvar za našu kinematografiju, bez obzira na sve. Prosto, tu ima, nije svaki film podjednako kao dobar, ali neki su izvanredni, a onda...
kao serijali, veoma vredni.
A kao serijali, potpuno, da. Da. Mislim, i drugi Čalićev serijal, Ćao inspektore, to je isto jako dobro. Isto ima sličnu progresiju, gde kao kreće iz neke, kao ovog puta kao kreće iz žanrovske komedije, se završava opet u bizarnim 90-im, u nekom opet lošim tehničkim uslovima, u nekom jako čudnom filmu. I tako.
Ti si uživao dok si ovo radio, sigurno.
Izuzetno.
I uživat ćeš i večeras da ponovo sve to gledaš. Ovo je neka vrsta testa, rekao si mi da će možda u budućnosti ovo biti prikazano na još...
Pa, znaš kako, ja nisam mogu ošto da pretpostavim da li bi nekoga i na koji način i u kojoj meri to zanimalo. Onda, kad smo okačili event na Facebook, odjedno se prijavila neka gomila ljudi i neki mediji su kao obratili pažnju na to, uključujući, ne znam, Filmski centar Srbije, što je bilo potpuno bizarno. I onda sam u stvari shvatio da kao, zapravo sam ja podcenio popularnost Žikine dinastije danas. Generalno, to je, ja mislim ovako, dok sam radio, kako sam se raspitivao i pričao sa ljudima, meni delo je da to praktično, apsolutno bez, kao premca, najpopularnija komedija i dan danas. Znači, ti kad bi te neko pitao koja je najbolja komedija domaća, pa onda kažeš, ne znam, Ko to tamo peva, Maratonci. Žikina dinastija, to je za sve. Znaš, nećeš vidjeti možda u kao istoriji jugoslovenskog filma preterano istaknuto, osim po tim kao poslovnim parametrima, u smislu da je bila najgledanija. Ali ja mislim da nije ništa manje vredna i u odnosu na druge naše komedije. Generalno, taj žanr, te neke, mislim, opet kažem, zavisi od dela do dela. Recimo, taj neki, da kažemo, meso cele stvari od nekog trećeg do, recimo, sedmog, osmog dela. To je baš onako par excellence komedija za ljude. I meni je to super. Znaš, nekako svako to može da razume. A opet ima ispod još par nekih stvari. Ako si takav gledalac koji hoće da malo dublje gleda film, onda ima tu još svašta da se vidi što nije onako skroz na površini.
pomenuo si taj događaj, taj event koji ste obznanili. E sad, mnogo ljudi koje ja poznajem, osim što je subota pa su neki imali neke druge stvari, mnogo ljudi je pomislilo da je to neki fantomski događaj koji se neće zapravo dogoditi.
Pa da, mislim, to je kao ispostavilo se, meni to uopšte nije palo na pamet u startu, da se to ispostavilo kao taj neki što zovu troll event, u tom smislu da je to kao neka potpuna besmislica koja je toliko bizarna da kao, jer nema šanse da je stvarna. I mislim da većina ljudi zapravo koji su se prijavili, koji su to kao nešto komentarisali i tako dalje, da imaju taj osjećaj. Ali mi je bitno da u posljednjih par dana kako je se stvar približavala, vidim i kao komentarima, posljedno su ljudi u stvari shvatili da će to zapravo da se desi. I ja sam ubeđen da kad budemo to sledeći put pravili projekciju tog filma, to će biti na nekom većem mestu, u nekoj kao pravoj bioskopskoj sali, onda očekujem stvarno da ljudi dođu i da vidimo zapravo koliko Žikine dinastije mogu da izdrže.
Pozvali smo Miroljuba Stojanovića, urednika izdavačke delatnosti Filmskog centra Srbije i filmskog kritičara. A zašto je on pravi sagovornik na temu dugih filmova, knjiga i putovanja?
Iz nekakvih, nazovi pseudomazohističkih razloga ili mazohističkih, ja imam jako veliki afinitet prema ogromnim romanima, dugačkim filmovima, putovanjima koje traju po pet ili više dana. I to možemo da nazovemo uz manje ili više samodopadljivosti jednom svojevrsnom defektološkom situacijom. Postoji jedna moja uzrečica, izreka, koja jako uveseljava moje kolege u filmskom centru, da su romani ispod 1000 strana haiku forme. Činjenica da upotrebili ste reči izazova zaista jeste jedna vrsta izazova i ono što meni signalizira neku privlačnost u svim umetničkim i stvaralačkim kategorijama kad je dužina, obim u pitanju, da je zapravo reč o svojevrsnoj vanrednoj situaciji, da ne možemo primenjivati konvencionalna merila vrednovanja i recepcije na nešto što je film od 10 sati, knjiga od 2000 strana, slika koja ima 9 metara i slično. Zato što se meraju parametri vrednovanja i zato što je kriterijum, naravno da se recepcijsko polje mora redefinisati, i činjenica je da je i naše telo prosto samom činjenicom da je ograničeno u svojoj koncentraciji i pažnji, adaptirano na nove uslove konzumacije tog projekta, kakav god on bio. Rekordan po broju časova film prikazan, odnosno rekordan nego film koji drži rekord po dužini, a prikazan u Beogradu u jednom danu, je film Claude Lanzmanna Shoah, koji traje 9 sata i 40 minuta. On je bio na festu 1985. godine. Bila je jedna pauza od 2 sata, sećam se da je bila subota. Znači, čitav jedan dan vam je oduzeo jedan film. Mnogi ljudi, ne samo ja, nisu imali problema gledajući taj fascinantan film. Gospodin Vlajčić je onomac, smo pomenuli knjigu koju je objavila izdavačka kuća Dereta, pisca Lasla Krasnohorka i Satanski tango, koji je za potrebe filma adaptirao čuveni mađarski reditelj Beletar. Taj film traje 7,5 sati. Takođe je viđen u Beogradu, u Jugoslovenskoj kinoteci. Moram da priznam da je bar 30 ljudi izdržalo projekciju bez ikakvih problema. Neki od jako bitnih reditelja, ne samo moje mladosti, nego zaista konstitutivno važnih u istoriji svetskog filma, kakvi su bili Jacques Rivette, pre svega, koji je pravio filmove između 5 sati pa do 760-800 minuta, su bili skloni dugim formama. Prvi filmovi Teo Angelopoulos su takođe trajali po 4 ili više sati, da ne govorimo o ekstremnim filmovima Andy Warhola, koji su trajali 7, 8 i više sati, uključujući onaj čuveni jednom javno prikazan film Four Stars, koji traje 24 sata i ima realnu dužinu u prostoru i vremenu. Jedna mala rekapitula, isto i sa knjigama. Postoje knjige koje su beskrajno uzbudljive, čak konzistentne, koherentne. Poslednji veliki primer, knjiga Petera Nadaša, Paralelne pripovesti, koja je fascinirala Susan Zontag u Americi. Ta knjiga je objavljena u Hrvatskoj, ima 1700 stranica. Ta knjiga je objavljena u jednom tomu. Moram priznati da nigde nisam imao nikakvu recepcijsku smetnju u čitanju te knjige, nešto što samo pokazuje da li je vaše zadovoljstvo očigledno. Osetio sam iskrenu tugu kad sam tu knjigu završio. Znači, stvari naših apetita kako ćemo osmisliti stvar, činjenica da nas tu nešto provocira, da je daleko od konvencionalnog iskustva i možda upravo to što smo spremni nekad više ili nekad manje na vanrednu situaciju i na iskakanje iz normalne konzumenske perspektive čini da zapravo imamo svojevrsnu znatiželju kao ovakvim delima.
Vrlo često mi se dešava pre nekog festivala da se prijateljima sedim i da biramo šta ćemo gledati i da se neko iskreno obraduje kada vidi da film traje 85 minuta i kaže taman. A pogotovo sada u eri nekih videoklipova koji traju 3 minuta, mlađa populacija ne može da izdrži ni minut i po, a ako taj sadržaj nekako ne privuče pažnju i ne zadrži je. Da li zapravo treba da se pre svakog takvog iskustva, i namerno kažem iskustva, pripremimo na to?
Znate kako, moj prijatelj Siniša Zdravković je imao jednu briljantnu, duhovitu tezu da bi osnovao ministarstvo koje bi davalo specijalne dozvole za filmove koji traju više od 90 minuta. To je jako duhovito, jako, jako čarmantno, jako zabavno. Ja negde to i razumem. U stvari, taj moj prijatelj želeo da kaže, ako neko nije u stanju da napravi nešto unutar nekakvih opšte prihvaćenih normativa u dužini, onda nema potrebu da pravi film koji je duži ili slično. Sad zvuči potpuno paradoksalno, ali na kojoj ravni se ja delom s time slažem. Slažem se ukoliko imamo posla sa narativnim, klasičnim bioskopskim filmom. Ukoliko imamo potrebu za eksperimentom, a imamo potrebu, ukoliko imamo potrebu za proširenjem medija shvaćenog kao jezik u svim domenima stvaralaštva, a imamo potrebu, onda nam držanje, pridržavanje i poštovanje datog normativa nije uvek dostatno. U tom smislu mislim da jedan veliki deo istorije umetnosti ne bi bio to što jeste da nije tog iskakanja iz normale, odnosno iz opšte prihvaćenih standarda i predstava o obimu. Moj kolega, filmski kritičar Aleksandar Kostić, me jednom pitao kako ne poludim putujući vozom po 5 dana ili po 100 sati, ili ja sam njemu uzvratio pitanjem kako ono ne poludi ne putujući po 100 sati. Hoću da vam kažem da je to jako individualno pitanje i da možemo mi da plediramo koliko god hoćemo za nekakve privide normalnosti u nekakvim ekstremnim dužinama bilo kog umetničkog dela, takav generalizacijski skup naših teza nije moguć. Činjenica je, na koju ste vi divno ukazali, da mlade generacije se vrpolje posle 5 minuta i otud postoji jedna genijalna teza mnogih modernih teoretičara, od Žižaka do Bordvela, koji su smatrali da će zapravo foršpan da bude dominantna forma ponašanja u vizualnim umetnostima 21. veka, pa boga mi i nisu daleko od toga. Razvoj novih tehnologija je ne pojednostavio, on je možda pojednostavio proces tehnološke upotrebe u odnosu na materijal i način realizacije, ali je jako, jako usložnio problem recepcije, odnosno pitanja smisla određenih disciplina stvaralaštva. Ja sam juče u emisiji Radio Beograda naveo da je jedna od stvari koje bi najviše volao da doživim je izvođenje Wagnerove opere Parsifal, koja je meni lično jako, jako bitna, a sve to je uzrokovano činjenicom da je jedan od filma koji smatram najvećim u istoriji svetskog filma, istoimeni film Hans-Jürgen Zieberberga, u kome igra velika Edith Klaver, koji traje gotovo punih 5 časova i koji me u svakom sekundu svog trajanja toliko fascinirao da ja nisam mogao da verujem da je tako nešto bilo moguće napraviti. Mlađa generacija nema to iskustvo kako bi ga imala kad je vreme postao najdragoceniji faktor naših života i kad je profitabilizam kao kategorija postao do te mere imperativ da je zapravo svojevrstan luksuz i zapravo svojevrstan mentalni, a ne samo financijski bankrot ako vi uđete u bilo koju drugu priču.
Ipak na ovoj projekciji Žikine dinastije bilo je veoma mladih ljudi, srednjoškolaca, koje je privuklo ne samo to što donekle poznaju ili u potpunosti poznaju ono što će videti, samo u totalnom jednom trajanju, već i to što je to eksperiment.
Prvo, ja hvala vam na ovoj informaciji. Ja nisam znao da je bilo puno mladih ljudi na Žikinoj dinastiji i to me veoma raduje, Ja ne mislim da je moguće generalizovati na taj način da je rekavši mladoj publici da je u pitanju eksperiment to dovoljno da podrži, da prvo privuče, potom održi i ustali njihovu pažnju. Vrlo sam skeptičan prema toj ideji. Ja mislim da u ovom slučaju imamo posla sa jednom famičnom serijom, filmskim hitom, jednim mitom koji je zapravo bilo obražje nekakvog kulturnog prostora, jednog shvatanja populizma, jednog shvatanja komercijalizma koji ima brojnu publiku i mislim da je taj psihološki faktor, to je moje mišljenje, naravno podrazumeva da mogu da budem žestoko u krivu, što je ta publika bila i mlada i brojnija i što je uopšte do ovakvog eksperimenta došlo, kome nažalost nisam prisustvovao, mi je jako drago da je uopšte izveden. U svetskim razmerama ovakvih eksperimenata ima znatno više i to samo govori u prilog tome kako svako stvaralaštvo i filmsko i bilo koje drugo ima konstantnu potrebu za proširenjem svojih vlastitih izraženih mogućnosti, bar je to tako shvatam. I činjenica je da vam s vremena na vreme, ne govorimo o ritmičkom faktoru u ovom trenutku kao najbitnijem, izven okvira od 90-minutnog filma treba nešto što će zaista da bude svojevrsna anomalija u vašem ličnom iskustvu kao gledalca, čitalca, konzumenta makog tipa. Na kraju krajeva moram da vas podsjetim da u dugom nizu godina, i vi ste sigurno u tome, ne samo svedok, nego i učesnik, teško da imamo velike hollywoodske fitove zadnjih 10 godina koji traju ispod 2,5 sata. Ta granica i taj normativ od 90 minuta se pomerio na 150. Filmovi od 3 sata postaju standard u američkom komercijalnom filmskom ponašanju. Čak imamo jedan paradoks, zaista paradoks, jednu paradoksnu situaciju, da sada u sredinom druge dekade 21. veka zapravo većina radikalnih formi je znatno kraća nego što je konvencionalno. Naša svakodnevna distributerska situacija, ako odete u bioskop Ušće ili Deltu ili bilo koji tržni centar, uopšte ne želim da aludiram na to da se tu nešto komercijalno loše dešava. Vidite, naprotiv, mislim da je distributerska ponuda zadnjih godina sjajna u Beogradu. I vidite, bilo koji jako kvalitetan film, uključujući francuske filmove, kakav je film Ljubav Gaspara Noa, vidjet ćete da imate problem s dužinom u startu, da ima malo filmova koji traju ispod 3 sata. Postoji na Wikipediji jedna fantastična lista najdužih romana u istoriji. Najduži roman koji je ikad napisan pripada gospođici Skideri i ima 16.000 stranica. Postoji se jedno jako, jako opravdano logičko pitanje, koliko vremena u svom životu čovek mora da odvoji da bi pročitao jednu knjigu koja ima 16.000 stranica. To imamo posla sa jednim krajnje praktičnim pitanjem, a to je problem realnog vremena. Odnosno, ukoliko mi nismo profesionalci, pa čak i da jesmo, tek tu počinje problem, šta je zapravo suštinski motiv koji nas goni, a da nismo stvaraoci i pravimo filmove od 10 sati i knjige od 2000 strana, šta je naš suštinski gledalački poriv da se udubljujemo u dela koja u startu uzurpiraju ne samo našu ograničenu recepcijsku sferu, nego nam zapravo prave poremećaj u dnevnom ritmu. Ajte va!
Llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará. Yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, mató la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar, me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle.
llaman calle la sin salida, me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar.
I evo 15, skoro 15 minuta do 5 da završimo Filmoramu, pričamo o Green Festu. To je festival zelene kulture, međunarodni festival zelene kulture koji u okviru svog programa ima i green screen, u okviru koga se prikazuju filmovi o životnoj sredini, ekologiji i prirodi, kao inovacijama i tehnologijama koje donose, doprinose smanjenju čovekovog uticaja na planetu, naravno štetnog uticaja na planetu. Mi smo prošle petka govorili o tome da je raspisan konkurs za ovaj festival koji će biti održan od 15. do 18. novembra 2016. godine, ali nam je tada programski direktor manifestacije Vladan Šćekić preneo i neke lepe vesti koje se tiču međunarodne priznatosti ovog festivala, ali i proširenja broja kategorija u kojima se takmiče filmovi koji će biti prikazani u okviru Green Festa. U narednim minutima razgovaram sa Vladanom Šćekićem, programskim direktorom manifestacije Green Fest.
Imam utisak da ste na osnovu prethodnih iskustava zapravo promenili sada propozicije konkursa koji se tiču green screena koji će se dešavati u okviru festivala zelene kulture Green Fest.
Posmatranjem razvoja samog festivala smo uvideli da u prethodne 2-3 godine zaista počelo mnogo filmova da stiže i da su to zaista ono različite oblasti od same tehnike snimanja preko same tematike filmova i onda smo odlučili da da nekako to napravimo da bude jednostavnije i za nas u radu, ali pre svega za našu publiku koja može jednostavno sada nakon ovakvog konkursa da dođe i da gleda tematske blokove filmova. Dakle, neko ko je zainteresovan za filmove u prirodi će moći da pogleda filmove u prirodi u jednom bloku, jednostavno neće biti onako rasuti kao što je bilo do sada. Tako da smo se potrudili da time u stvari malo pojačamo i posećenost tog takmičarskog programa, zato što ti filmovi koji stižu su zaista dobri, bez obzira na revijalni program koji jeste zaista izuzetan, ali nekako vidimo da još uvek naša publika, ali i publika širom sveta nije navikla da gleda kratke filmove i mi smatramo zaista to treba se promeniti. Zaista ima izuzetnih filmova i sama znaš.
Da, naravno da znam. Jedna od novih kategorija takmičarskih je i najbolji srpski film. Mene zanima koliko zapravo domaćih filmova stigne na konkurs evo, do ove godine. i kakvog su kvaliteta ti filmovi. To pitam imajući u vidu činjenicu da je prošle godine žiri green screena bio međunarodni i da ste vrlo verovatno bili u situaciji da sa članovima žirija porazgovarate o tome kog su kvaliteta filmovi koji dolaze iz Srbije u odnosu na ono što dolazi iz čitavog sveta.
Što se tiče domaćeg filma, uglavnom stiže do nekih 50 filmova svake godine, ali ono što smo mi primetili jeste da su domaći filmovi slabije kvaliteta od međunarodnih. Naravno, tu i tamo se poneki izdvoji, ali to i dalje još nije dovoljno da možemo da kažemo da smo u rangu. Prošle godine je jedan domaći film dobio special mention, specijalno priznanje, nije uspeo da uđe u konkurenciju za nagradu, ali vidimo da sve više ljudi snima filmove i nadamo se da će kvalitet tih filmova biti bolji. Kada pričamo o kvalitetu, nije to nužno priča o produkcijskom kvalitetu. Dakle, ima i toga, naravno, estetika je jako bitna, ali sama priča nekako, naše priče su nekako jednodimenzionalne i mislim da naši autori treba da razmisle malo o tome da naprave filmove u više slojeva kako bi zaista kvalitet te njihove priče, ponekad zaista imaju dobre ideje, kako bi kvalitet te priče u stvari došao u prvi plan.
Pa, to je možda i razlog što sa međunarodnih svetskih festivala ne dolaze vesti o tome da je neki naš film na ekološku temu dobio neku veliku nagradu, ali zato stiže vest o tome da ste postali članica organizacije, odnosno dobili sertifikat organizacije Europe for Festivals, Festivals for Europe, što znači da je kvalitet vašeg festivala prepoznat u svetu.
Prošle godine je bio, dakle, otvoren, ajde uslovno kažemo, konkurs za sve festivale širom Evrope da konkurišu za sertifikat, licencu Europe for Festivals, Festivals for Europe. Mi smo naravno uspeli da je dobijemo, a ta licenca konkretno znači da festival ima doprinos na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou u smislu pružanja kulturnih sadržaja, integracije društva u problematiku kojom se bavi festival i tako dalje. Tako da to zaista jeste za nas bilo onako jedan indikator da je festival na pravom putu i ovo je jedini filmski festival iz Beograda u stvari koji je dobio tu licencu, što je prilično zanimljivo, pogotovo što životna sredina je nekako uvek malo skrajnuta u odnosu na pravi dokumentarni film i tako dalje, ali bez obzira na to mi smo zaista zadovoljni što smo dobili tu licencu i nastavljamo dalje. Ove godine smo dobili i pravo da budemo članovi Green Film Networka. To je jedna globalna mreža zelenih filmskih festivala, znači ekološkog filma. I u toj mreži sada ima, čini mi se, nešto preko 30 festivala sa svih meridijana, od Vašingtona preko Brazila, Južne Koreje, Moskve. Dakle, zaista jedna globalna družina ekoloških festivala. Mi smo već upoznali neke ljude i dobili smo neke super ideje od njih i savete i videli smo neke od njihovih festivala kako rade i sa radošću mogu kažem da festival u Beogradu uopšte ne zaostaje toliko za velikim svetskim festivalima tog tipa. Ono što je evidentno jeste da po posećenosti samo festival u Vašingtonu ima više posetilaca nego Beogradski Green Fest.
Kad smo već kod posetilaca, da kažemo da vi vodite i vrlo jasne podatke o tome koliko je ljudi videlo programe vašeg festivala. To nisu samo filmovi, to su i razne radionice i razgovori na temu ekologije, ali zanimljivo je da je Green Screen Fest u stvari odgojio jednu publiku koja zna da ga u određenom periodu godine čeka festival koji će ga upoznati sa onim što se dešava trenutno u svetu kad je u pitanju ekologija na bilo koji način.
Pa jeste, mi kada smo prve godine organizovali festival, posećenost nam je bila najveća nepoznanica, imajući u vidu da u tom trenutku nije bilo ni mnogo ekoloških manifestacija, niti ekološki film bio toliko, hajde uslovno kažemo, trendy. Međutim, prve godine smo uspeli da privučemo 3.500 ljudi, što je nama bilo onako veoma zadovoljavajuće, bili smo srećni zbog toga, ali smo bili svesni da moramo da nastavimo da razvijamo publiku i evo posle 6 godina na 6. Green Festu je bilo 12.000 ljudi, znači skoro 4 puta se uvećala publika. Tu su ljudi koji se vraćaju od prve godine, tu su neki novi ljudi, neki novi mladi, neki novi stari čak. Tako da zaista veoma šarolika publika, veliki deo publike su mladi, to je jako bitno reći i mi smo negde baš ponosni na to što privlačimo mlade, jer ipak sva ta pitanja koja naš festival obrađuje se tiču ipak njihove budućnosti i zaista smatramo da je, da je bitno da oni učestvuju. I ono što je jako zanimljivo, ja često kažem, mi smo ženski festival, 60-70% publike su upravo žene, što je onako prilično zanimljiv detalj, i isto to važi i za naše volontere. Nekih 80% volontera su takođe žene, tako da, eto, s pravom ja možda i kažem da smo mi ženski festival.
Da, pretpostavljam da ćete taj konkurs za volontere raspisati negde pred početak festivala. Hvala, Vladane.
Hvala vama.
Eko. PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
Radio Beograd na 55. Festivalu kulture mladih Srbije. Slušajte na našim programima uživo iz Knjaževca. Na Radio Beogradu 2 u petak Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor od 15, u subotu Agoru od 11 časova. Na Beogradu 202 u petak Klincijadu 202 od 13 i Knjaževačke priče od 17 časova. U petak 5. Augusta u 19 časova u holu Doma kulture u Knjaževcu predstavljamo knjigu Veče u Vitani Spasoja Joksimovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira. U subotu 6. augusta u 20.30 na platovu ispred Doma kulture u Knjaževcu biramo najboljeg mladog pesnika i ovogodišnjeg dobitnika nagrade Timočka Lira, Radio Beograda 2. U utorak 9. augusta na istom mestu biće održan koncert Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Dobrodošli na talase Radio Beograda i na programe 55. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
A do početka Festivala kulture mladih u Knjaževcu slušajte programe i emisije Radio Beograda 2, ali i programe Radio Beograda. Današnje kulturne krugove realizovali su Srđan Stojiljković, Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Nevena Matović. Prijatno, ostanite na talasima Radio Beograda 2.